Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda tarixchi olim mustaqillik deklaratsiyasiga eng ko'p Islom Karimov qarshi chiqqanini bildirdi. Chegaradagi g'isht ko'prik maskani iyun oyigacha yopiladi. Qirg'iziston O'zbekiston daxil xorijiga chorva sotishni to'xtatdi. Mirziyoyev rasmiy tashrif bilan Malayziyaga boradi. Rossiya Turkiyada dollar afshori barpo qilishga uringani ma'lum bo'ldi. Isroil Suriya chegarasida istihkomlar qurmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirdan yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda 1990 yil 20-iyunida mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilinishiga eng ko'p qarshi chiqqan shaxs o'sha paytda O'zbekiston SSR Kompartiyasi Markaziy qo'mitasining birinchi kotibi, O'zbekiston SSR prezidenti Islom Karimov bo'lgan. Bu haqda tarix fanlari doktori professor Qahramon Rajabov Daryo nashriga bergan video intervyusida bildirdi. O'zbekistonda mustaqillik me'mori o'laroq e'tirof etiladigan prezident Karimov professor Rajabovga ko'ra, aslida mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilinishiga tish tirnog'i bilan qarshi bo'lgan. U chet ellik bir mehmon bilan vodiyga jo'nab ketgan kuni O'zbekiston Oliy Kengashidagi xalq deputatlari 20-iyun kuni mustaqillik deklaratsiyasini qabul qildi. Islom Karimov u yoqdan qaytib kelganidan keyin bu bir parcha qog'ozing hatto tualetga ishlatishga yaramaydi degan fikrni aytdi. SSRda tug'ildikmi, SSRda o'lamiz. Moskva butun xalqining hammasini qirib tashlaydi. Hech qachon mustaqillik berilmaydi degan fikrlar o'sha paytda xalq deputatlariga 1990 yil iyunida aytilgan, dedi tarix fanlari doktori Qahramon Rajabov. Tarixchi olim fikricha, mustaqillik deklaratsiyasi ilk bor qabul qilingan kun aslida o'zbek xalqining bayrami bo'lishi kerak. Biroq o'sha kun buni na televideniya va na radioda aytilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 4-5 fevral kunlari rasmiy tashrif bilan Malayziyada bo'ladi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, mazkur tashrif Malayziya bosh vaziri Anwar Ibrohim taklifiga binoan amalga oshiriladi. Shuningdek, tashrif chog'ida O'zbekiston-Malayziya do'stlik munosabatlarini yanada rivojlantirish hamda amaliy hamkorlikni, shu jumladan savdo, investitsiyalar, innovatsiyalar, texnologik kooperatsiya, neft-kimyo, elektronika, yashil energetika, aqlli qishloq xo'jaligi, turizm va boshqa ko'plab ustuvor yo'nalishlarda kengaytirish masalalari muhokama etilishi, madaniy-gumanitar almashinuvni faollashtirishga alohida e'tibor qaratilish urg'ulangan. O'zbekiston prezidenti Malayziya bosh vaziri bilan xalqaro siyosat va mintaqaviy hamkorlikning dolzarb jihatlarini ham ko'rib chiqishi qayd etilgan. O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi g'isht ko'prik bojxona posti joriy 5 fevraldan e'tiboran 4 oyga yopiladi. Bu haqda O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi ma'lumot tarqatdi. Xabarnomada bojxona maskanining vaqtincha yopilishi u yerdagi qurilish va rekonstruksiya ishlarini mantiqiy nihoyasiga yetkazish maqsadida amalga oshirilayotgani aytilgan. Biroq g'isht ko'prikning qaysi sanagacha yopilishi turishiga aniqlik kiritilgan emas. Qo'mita qaydicha g'isht ko'prik chegara posti orqali harakatlanayotgan fuqarolar va transport vositalarining harakati chorshanbadan boshlab Navoiy chegara bojxona maskaniga yo'naltiriladi. Toshkent tumanidagi Navoiy maskani g'isht ko'prikka yaqin yerda joylashgan. Isroil o'z harbiylari Suriya chegarasidagi bufer hududida vaqtincha yurganini ta'kidlayotganiga qaramay, u yerda mustahkam forpostlar barpo qilishni boshlagan. Bu haqda The Washington Post nashri xabar qildi. Yanvar oyida isroillik harbiylar Suriyaning G'olon tepaliklaridagi bir necha qishlog'iga kirishgan edi. Isroil o'z xatti-harakatlarini Suriyada sobiq prezident Bashar Asad rejimi qulagani va Hayat Tahrir al-Sham boshchiligidagi aksil hukumat guruhlari hokimiyat tepasiga kelgani ortidan mamlakatning shimoliy hududlarini himoya qilish zarurati tug'ilgani bilan izohlagan. Mazkur guruh dunyoning ko'plab mamlakatlarida terror tashkiloti deb topilgan. Washington Post jurnalistlari o'tgan yilning 20-dekabrdan 2025 yil 21 yanvargacha bo'lgan davr ichida sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarni tahlil qilib chiqishgan va Jubata al-Hasab shahri yaqinida devor bilan o'rab olingan Isroil bazasida o'nlab yangi inshoot qurilganini aniqlashgan. Ukrainaga keng ko'lamli bosqin munosabati bilan G'arb mamlakatlari tomonidan 2022 yil Moskvaga qarshi moliyaviy sanksiyalar kiritilishi ortidan Rossiya Turkiyada atom elektr stansiyasi qurilishi loyihasidan sanksiyalarni aylanib o'tish mexanizmini yaratish uchun bahona o'laroq foydalangan. Bu haqda The Wall Street Journal gazetasi o'z manbalaridan olingan ma'lumotlarga tayangan holda yozib chiqdi. Buning natijasida bir necha milliard dollar AQSh banklari vositasida Turkiyaga o'tkazilgan va sanksiyalarni aylanib o'tgan holda Rossiya rasmiylarining xorijdagi operatsiyalarini moliyalashtirish uchun foydalanilgan. Qayd etilishicha, AQSh Adliya vazirligi bu borada tekshiruv olib bormoqda. Iddaoga ko'ra, o'sha paytda AQSh sanksiyalar ostida bo'lmagan Gazprom bank orqali Rossiya tomoni AQShning JP Morgan va Citigroup banklari vositachiligida Akkuyu AES qurilishi uchun kredit olaroq 5 milliard dollar mablag'ini Turkiyaning Ziraat bankidagi hisob raqamiga o'tkazishga muvaffaq bo'lgan. Galdagi 2 milliard dollarlik to'lovni JP Morgan AQSh Adliya vazirligining talabiga ko'ra o'tkazmay qo'ygan. Bu pullar hali ham muzlatilganicha turibdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Rus raketasi oqibatida Poltavada halok bo'lgan tinch aholi soni 14 kishiga yetdi. Rossiya navbatdagi havo hujumlarida Ukrainadagi gaz infratuzilmasini nishonga oldi. Zelenskiy Tramp va Putinning Ukrainasiz muzokaralarini xavfli deb atadi. Ukraina urushining 1075-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadariddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya raketasi kecha ertalab Poltava shahridagi ko'p qavatli uyni nishonga oldi. Ukraina rasmiylarining ma'lumotiga ko'ra, hujum natijasida kamida 14 kishi halok bo'lgan va 13 kishi yaralangan. Ulardan 3 nafari bola. Shanba kuni Poltavadan tashqari yana boshqa shaharlarga ham rus raketa va dronlari hujum qilgan. Ukraina rasmiylarining xabariga ko'ra, bu hujumlar natijasida kamida 8 kishi halok bo'lgan, mamlakat bo'ylab o'nlab turar joy binolari va energetika infratuzilmasiga zarar yetgan. Poltava shahar ma'muriyatining ma'lum qilishicha, hujumda 18 ta ko'p qavatli uy, bitta bolalar bog'chasi va energetika infratuzilmasiga shikast yetgan. Kecha Rossiya shaharlarimizga raketa, dron va aviabombalar bilan hujum qildi deb ta'kidladi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. Unga ko'ra, 6 viloyat hujum natijasida zarar ko'rgan. Har bir terror hujumi bizga Rossiyadan himoyalanish uchun ko'proq yordam kerakligini ko'rsatmoqda. Har bir havo mudofaa tizimi, har bir raketaga qarshi tizim insonlar hayotini saqlab qoladi, dedi Zelenskiy o'z video murojaatida. Rossiya dron hujumi natijasida Xarkov shahrida 1 kishi halok bo'lgan, yana 4 kishi yaralangan. Sumy viloyatida esa 3 nafar politsiya xodimi xizmat vaqtida hujum qurboniga aylandi, deb xabar bermoqda mintaqa rasmiylari. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Zaporojye shahri va Xmelnytskiy viloyati ham hujumga uchragan. Iste'fodagi harbiy Igor Yavorskiy Poltavadagi turar joy binosiga hujumda o'g'li, kelini va nabirasi halok bo'lgan deb ishonadi. U butun kunni hujum sodir bo'lgan joyda oila a'zolarining jasadlarini kutish bilan o'tkazdi. Bu yerda Yavorskiy yolg'iz emas. Bu singari yana bir qancha odam yaqinlarining jasadini izlab kelgan. Ular sabr bilan qutqaruvchilar uy vayronlari ostidan jasadlarini olib chiqishni kutib turibdi. Har safar qutqaruvchilar qurbonlarni olib chiqar ekan, Yavorskiy umid bilan jasadlarni ko'zdan kechiradi. Ammo hozircha bino vayronalari ostidan o'g'li Dmitriy, kelini Alyona va nabirasi Sofiyaning jasadlari topilgani
kelyapti.
O'g'lim, kelinim va nabiram shu yerda. Ularning uchalasi ham shu yerda bir lahzada halok bo'lgan.
Yavorskiyning oilasi 1-chi qavatda yashagan. Qutqaruvchilar kirish qismida hech qanday tiriklik belgisi topilmaganini aytmoqda.
Butun oila 37 yoshli o'g'lim va 9 yoshli nabiram halok bo'ldi. Putin bilan birga Rossiya ham butunlay yo'q bo'lishini xohlayman. Ularni yana 100 yil nafrat bilan eslashadi.
Qutqaruvchilar vayronalar orasidan yurib yo'l topishga harakat qilmoqda. Qutqaruv ishlariga maxsus texnika ham jalb qilingan.
1991 yilda Sovet Ittifoqi parchalangan paytdan beri bizning buyuk davlatimiz Ukrainani yo'q qilish uning yagona maqsadi bo'lgan.
O'tgan kecha Rossiya Ukrainaga dron va raketalar bilan yalpi hujumni amalga oshirdi. Mamlakat bo'ylab o'nlab turar joy binolariga zarar yetdi, deya xabar bermoqda Ukraina rasmiylari. Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya raketasi Poltava shahridagi turar joy binosiga urilgan. Bir necha kishi halok bo'ldi, o'nlab odam, jumladan bolalar jarohatlandi. O't o'chiruvchilar va qutqaruvchilar vayronalar ostidan tirik qolganlarni qidirishda davom etmoqda. Mahalliy hokimiyat vakillarining bildirishicha, shahardagi ko'p qavatli uylar, bolalar bog'chasi va energetika infratuzilmasiga zarar yetgan. Juma kuni Rossiya Ukrainaning Odessa shahriga raketa hujumini uyushtirib, tarixiy binolarga jiddiy zarar yetkazgan va bir necha kishining jarohatlanishiga sabab bo'lgan edi. Urushning 3 yilligi yaqinlashar ekan, har ikkala tomon dronlar bilan bir-birining infratuzilmalariga zarba berib, ta'minot yo'llarini izdan chiqarishga harakat qilmoqda. Rus qo'shinlari Ukraina sharqida asta-sekinlik bilan oldinga siljishda davom etib, tobora strategik ahamiyatga ega Pokrovsk markazi tomon yaqinlashmoqda. Rossiyaning Pokrovsk yo'nalishidagi hujumlari Ukraina kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada Rossiyaning butun front bo'ylab kuzatilgan 110 hujumidan 40 tasi Pokrovsk yo'nalishida bo'lganini ma'lum qildi. Pokrovsk Ukraina mudofaasining Donetsk viloyati g'arbidagi eng muhim tayanch nuqtasi hamda Rossiyaning so'nggi yildagi asosiy hujum yo'nalishidir. Ukrainaning frontdagi vaziyatni kuzatib boruvchi Deep State loyihasi xabariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Vazdivizhenka va Kotlina atrofida oldinga siljigan. Vazdivizhenka Pokrovskdan sharq tarafda, Donetsk viloyati sharqiy qismidagi Konstantinovka va Chasov yerga eltuvchi logistik muhim yo'l bo'yida joylashgan qishloq. Kotlina esa Pokrovskdan janubiy g'arbiy tarafda joylashgan. Hozirda Rossiya armiyasi taxminan 10 km naridan boshlanadigan Dnipropetrovsk viloyati yo'liga yorib o'tish uchun Pokrovskga hujum qilib, shaharni sharq va g'arbdan qurshab olishga urinmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kursk viloyatining Sudja shahridagi maktab-internat yotoqxonasiga qilingan hujumda kamida 4 kishi halok bo'lganini aytib, bu Rossiyaning urush olib borish taktikasi qandayligini ko'rsatadi dedi. Sudja shahri Ukraina chegarasidan 12 km uzoqlikda joylashgan. Ular o'nlab tinch aholi vakili bo'lgan binoni vayron qilishdi. Rossiya 10 yillar avval Chechenistonga qarshi xuddi shu tarzda urush olib borgan. Ular Suriyada ham aynan shu yo'l bilan odamlarni o'ldirgan. Rossiya xuddi shu tarzda bombalar bilan Ukraina uylarini vayron qilmoqda deb yozdi Zelenskiy. Ukraina va Rossiya Kursk viloyatining Kiyev nazoratidagi hududida sodir bo'lgan halokatli hujumda bir-birini ayblamoqda. Ukraina qurolli kuchlari Rossiya ustidan turib, Sudjadagi maktab internetga bomba tashlagani va kamida 4 kishining umriga zomin bo'lganini bildirdi. Ushbu maktab internet evakuatsiya qilinishi kutilayotgan odamlarga boshpana uchun mo'ljallangan bo'lgan. Shanba kuni mahalliy vaqtdan soat 22 ga kelib 84 kishi qutqarilgan. 4 nafar yarador og'ir ahvolda. Qutqaruv va tozalash ishlari davom etmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi o'z bayonotida Ukraina qo'shinlari Sujadagi maktab internetga maqsadli raketa zarbasi berganini iddao qildi. AQSh va Rossiyaning urushni to'xtatish bo'yicha Kiyev ishtirokisiz muzokara qilishi barchaga xavf soladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Associated Press bilan intervyuda shu haqda gapirdi. Avvalroq Donald Trump o'z ma'muriyati Moskva bilan muhokamalar o'tkazganini ma'lum qilgan, ammo unda kimlar ishtirok etganiga aniqlik kiritmagandi. Ularning aloqalari bo'lishi mumkin, biroq Ukraina haqida bizsiz gaplashish barcha uchun xatarli bo'ladi, urg'uladi Zelenskiy. Qolaversa, Ukraina prezidentiga ko'ra, muzokaralarda AQSh, Rossiya va Ukrainadan tashqari Yevroittifoq vakillari ham ishtirok etishi shart.
Menimcha, natijaga erishish uchun bizga ko'proq narsa kerak. Tushunaman. Urush tezroq bitsin degan umumiy istak bor. Ukrainlar buni dunyoda hammadan ko'proq istaydi. Chunki bu urush bizning urushimiz. Qurbonlar ham bizniki. Xalqimiz, mustaqilligimiz, boru yo'g'imiz doimiy xatar ostida. Hujumlar va raketa zarbalari ostida qolmoqda. Ularning barini bilasiz. Mana shuning uchun ham bizga ko'proq aloqalar, yaqin hamkorlik, samarador reja kerak. Shundan so'nggina dushman bilan, ya'ni Putin va rossiyaliklar bilan diplomatik muzokaralarga kirishish mumkin.
Ukraina prezidentining qo'shimcha qilishicha, uning jamoasi Trump ma'muriyati vakillari bilan umumiy darajada aloqa qilib turibdi. Tafsilotlarni muhokama qilib olish uchun yaqin orada prezidentlar shaxsan uchrashishi kutilmoqda. Ayni chog'da Trampning Ukraina bo'ylab maxsus elchisi Kit Kellogning Kiyevga yanvar oyiga rejalangan tashrifi yuridik sabablarga ko'ra kechiktirildi. Zelenskiy fikricha Rossiya bilan har qanday kelishuv Ukraina ittifoqchilarining xavfsizlik kafolatlari bilan mustahkamlanmog'i lozim. Prezident Ukrainaning NATOga qo'shilishi uning uchun ustuvor vazifa bo'lib qolishini yana bir bor ta'kidlar ekan, buni jumladan AQSh uchun ham manfaatli bo'lgan eng arzon xavfsizlik chorasi deb atadi. Shuningdek, Zelenskiyga ko'ra Rossiya otashkesi muzokaralardan manfaatdor emas va yon berishga tayyor emas. Chunki Ukraina armiyasi shaxsiy tarkibida yetishmovchiliklar bo'layotgani manzarasida jang maydonida qo'li ustun bo'lib turgani sababli yon berishni mag'lubiyat belgisi deb hisoblaydi. Shu bilan birga Zelenskiyning aytishicha, Tramp chet mamlakatlardagi Amerika qo'shinlarini uyga qaytarishni istagan taqdirda 800 ming kishilik Ukraina armiyasi NATO uchun bonus bo'lishi mumkin. Ukraina prezidenti Tramp Rossiya energetikasi va bank sektoriga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish, shuningdek Kiyevni harbiy sohada qo'llab-quvvatlashda davom etish orqali Putinni muzokara stoliga o'tirishga majbur eta oladi deb hisoblashini aytdi. AQSh prezidenti Donald Trampning Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili Keyt Kellogg bir necha oy ichida Kiyev va Moskva o'rtasida urushni tugatish bo'yicha kelishuv tuzilishi mumkinligiga ishora qildi. Kellogg Fox News telekanaliga bergan intervyusida Tramp tinchlik bitimini amalga oshirishiga ishonishini ham ta'kidladi.
Men prezident Trampga juda ishonaman. U tinchlik bitimiga erishadigan inson va buni uddalay oladi. Tramp sentyabr oyida prezident Zelenskiy bilan uchrashuvda bu masalani hal qilish vaqti kelganini aytgandi. Biz vitse-prezident davlat kotibi Marco Rubio, Pit Hekset, moliya vaziri Scott Bessent va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi bilan yaxshi hamkorlik qilyapmiz. Hammaning e'tibori shu masalaga qaratilgan, chunki urushni tugatish xalqaro xavfsizlik uchun muhim.
Tramp va Kellogg yangi ma'muriyat urushni tugatish bo'yicha kelishuvga vositachilik qilish ustida ishlayotganini bildirgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiya Odessaga raketa zarbasi berdi. Shaharning tarixiy markazi hujumga tutilgan, UNESCO muhofazasi ostidagi hududda juda ko'p vayronagarchiliklar bo'lgani aytilmoqda. Internetda e'lon qilingan tasvirlarda 19 asr oxirida qurilgan hashamatli obida bo'lgan Bristol mehmonxonasiga zarar yetkazilgani, shuningdek, shu atrofdagi hashamatli opera teatri yaqinidagi ko'chada sochilgan parchalar aks etgan. Odessa meri Xenadi Truxanov Telegram xabar almashish ilovasida yozgan xabarga ko'ra, hujum oqibatida 2 kishi jarohatlangan va shifoxonaga yotqizilgan. Truxanov hujum oqibatlari aks etgan suratlarni ham e'lon qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning aytishicha, Odessa ballistik raketalar bilan hujumga tutilgan. Zelenskiy shuningdek Ukraina harbiy qo'mondonligi yig'ilishida asosiy e'tibor qurol tizimlarini yaxshilash va yetkazib berish jarayonini tezlashtirishga qaratilganini ham ma'lum qildi. Ukraina tekstining qo'shimcha qilishicha, Rossiyaning raketa hujumlaridan so'ng Odessada hujumlar davom etgan.
Hozirda Odessada tiklash ishlari davom etmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya ballistik raketalar bilan zarba bergan. To'g'ridan to'g'ri shaharga, oddiy fuqarolik binolariga hujum uyushtirilgan. Yana va yana takrorlayman. Havo mudofaasi eng muhim ustuvor vazifa. Mamlakatimizni yanada yaxshiroq himoya qilish uchun barcha hamkorlar bilan ishlayapmiz.
Zelenskiy harbiy shtab yig'ilishida asosiy e'tibor harbiy ta'minot, qurol-yarog', xaridlar va shartnomalarga qaratilganini aytdi.
Bugun men shtab yig'ilishini o'tkazdim. Harbiy ta'minot, qurol-yarog', xaridlar va shartnomalar bo'yicha ko'plab hisobotlar taqdim etildi. Hammasi reja bo'yicha ketyapti. Yetkazib berish davom etadi. Biz jarayonni tezlashtirib, tizimlay hamda qurol yetkazib berishni ko'paytirishimiz kerak. Bu ko'proq harbiylarimiz va fuqarolarimizning hayotini saqlab qolishga yordam beradi. Ko'proq dronlar buyurtma qilyapmiz. Robotlashtirilgan tizimlarni rivojlantirishga ko'proq sarmoya ajratilmoqda. Asosiy qurollarni yetkazib berish hajmi ham oshirilmoqda. Barcha zarur topshiriqlar berildi.
Poltavada Rossiya hujumidan halok bo'lganlar soni 4 kishiga yetdi. Turar joy binosi vayron bo'ldi. Shanba kuni Ukrainaning boshqa hududlari ham hujumga tutildi. Xarkivda bir kishi, Sumiy viloyatida yana 2 kishi halok bo'ldi. Hujumda dronlar, havo bombalari va raketalardan foydalanilgan. Zarbalar Zaporojyada esa Sumiy, Xarkiv, Xmelnitskiy va Kiyev viloyatlarida ham qayd etildi. Ukraina qurolli kuchlari Volgograd viloyatidagi yirik neftni qayta ishlash zavodiga hujum qilganini e'lon qildi. Ukraina armiyasi 31 yanvar kuni Rossiyaning Lukoil Volgograd neft perrobotka zavodini nishonga olgan. Bu zavod Rossiyaning eng yirik 10 neftni qayta ishlash zavodlaridan biri bo'lib, yiliga 14 million tonna neftni qayta ishlash quvvatiga ega. Zavod Rossiya armiyasiga benzin, dizel yoqilg'isi va aviatsiya yonilg'isini yetkazib beradi. Rossiya qurolli kuchlarining jangovar salohiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan strategik infratuzilmasiga zarbalar davom etadi, deyiladi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi bayonotida. Волгоград viloyati gubernatori Andrey Bocharov zavodga Ukraina dronlari hujum qilganini tasdiqladi. Bocharovga ko'ra, urib tushirilgan dron bo'laklari tushishi oqibatida zavod hududida yong'inlar kelib chiqqan. Zavod 2023 yil may oyida ham Ukraina dronlari hujumiga nishon bo'lgan edi. Ukraina so'nggi oylarda Rossiya neft zavodlariga hujumlarni kuchaytirdi. Avvalroq Ukraina dronlari Nijniy Novgorod viloyatidagi neft zavodiga ham zarba bergan edi. Tahlilchilar Ukrainaning Rossiya neft inshootlarini doimiy o'qqa tutishi rus qo'shinlarini yonilg'i bilan ta'minlashni qiyinlashtiradi degan fikrda. Shu bilan birga Moskvaning neft va yonilg'i eksportidan oladigan daromadining kamayishi uning urushni moliyalashtirish qobiliyatiga ta'sir qilishi mumkin. Ukraina armiyasi shuningdek Kursk viloyatida Rossiya armiyasining qo'mondonlik punktini yo'q qilganini ham da'vo qilgan. Rossiya hozircha bu xabarga izoh bergani yo'q. Norvegiya politsiyasi bortida Rossiya ekipaji bo'lgan kemani hibsga oldi. Norvegiya politsiyasi Latviya so'rovi bilan Boltiq dengizida suvosti aloqa kabelini buzganlikda gumon qilib, Silver Dinmia yuk kemasini qo'lga oldi. Kema Latviya so'roviga binoan Norvegiya sohil qo'riqlash xizmati yordami bilan qo'lga olindi deya ma'lum qildi Norvegiyaning Tormsø shahri politsiyasi.
Bu kema Norvegiyada ro'yxatdan o'tgan va Norvegiya yuridik shaxsiga tegishli. Sankt-Peterburg va Murmansk o'rtasida harakatlanayotgan bo'lgan kema bortidagi jami 11 nafar ekipaj a'zosining barchasi Rossiya fuqarolari. Tromsø politsiya okrugi boshchiligidagi sohil qo'riqlash xizmati yordami bilan kema kecha kechqurun qo'lga olindi va portga olib kelindi. Kema ertalab soat 6:40 da Tromsø portiga yetib keldi. Ekipaj a'zolari va kemaga egalik qiluvchi kompaniya bilan bog'landik va ular politsiya bilan hamkorlik qilmoqda. Ular Tromsø shahriga ixtiyoriy ravishda olib kelindi.
Silver Dania kemasining egasi Norvegiyadan ro'yxatdan o'tgan Silver Sea Shopping Group shirkati kema suv osti kabelga zarar yetkazgani haqidagi ayblovni rad etgan. 26 yanvar kuni ikki davlatni bog'lovchi suv osti aloqa kabeli shikastlanishi ortidan Shvetsiya va Latviya tergov boshladi. Shvetsiya politsiyasi sabotajga aloqadorlikda gumon qilib, Maltada ro'yxatdan o'tgan Vesthen yuk kemasini qo'lga olgan.
Silver Dania ushbu hodisaga aloqador deb gumon qilinayotgan bir nechta kemalardan biri. Hozircha tergov tafsilotlarini oshkora qila olmaymiz. Biz bu borada keyinroq qo'shimcha ma'lumot beramiz, chunki tergov endigina boshlandi.
Norvegiya politsiyasi bu ikki kemaning hibsga olinishi bitta hodisa bilan bog'liq ekanini bildirgan. Rossiya va Ukraina o'rtasida urush boshlanganidan beri Boltiq dengizida aloqa kabeli, telekommunikatsiya liniyalari va gaz quvurlarida avariyalar tez-tez sodir bo'ldi. NATO harbiy alyansi bu tahdidlarga javoban mintaqadagi ishtirokini oshirib, fregatlar, samolyotlar va dengiz dronlarini joylashtirdi. Bir necha oydirki minglab Shimoliy Koreyalik askarlar rus qo'shinlari safida Ukraina kuchlariga qarshi jang qilib kelayotganidan xabaringiz bor. O'tgan kuzda Shimoliy Koreya askarlarining jang maydonida paydo bo'lishi g'arb rasmiylarida jiddiy xavotirlar uyg'otgan edi. Kim Chen In askarlari shundoq ham Kursda pozitsiyalarini boy berayotgan Ukrain harbiylari uchun yangi tahdid bo'lishi mumkinligi aytilgandi. Biroq vaziyat kutilganidek bo'lmadi. Chog'i endilikda Shimoliy Koreya qo'shinlari jang maydonidan chekinayotgani haqida xabarlar olinmoqda. New York Times nashri bunga asosiy sabab ulkan talofatlar bo'lishi mumkinligi haqida yozdi. Ukraina rasmiylari New York Times gazetasi xabarini turlicha izohlamoqda. Ukraina harbiy razvedkasining ismini oshkora qilmagan vakili Current Time, ya'ni Nasrashiy Vreme nashriga Shimoliy Koreya askarlari katta yo'qotishlar sababi frontdan olib chiqilganini tasdiqladi. Biroq bu holatni oddiy rotatsiya deb baholadi. Ukrainaning maxsus operatsiya qo'mondoni esa Ozodlik radiosining Ukraina xizmatiga bergan bayonotida maxsus kuchlar jang qilgan hududlarda so'nggi 3 hafta ichida Shimoliy Koreya qo'shinlari ko'rinmaganini ma'lum qildi. Ehtimol katta yo'qotishlar tufayli ular chekinishga majbur bo'lishgandir deya bildirgan rasmiy. Agar Shimoliy Koreya qo'shinlarining chekingani tasdiqlansa, bu Rossiya obro'siga dog' tushirmay qolmaydi. Bundan tashqari Shimoliy Koreya askarlari jang maydonida sezilarli o'zgarish yasay olmaganini ham ko'rsatadi. Shimoliy Koreya qo'shinlari Rossiyaga kelgan haqida dastlabki ma'lumotlar sun'iy yo'ldosh suratlari va boshqa ochiq manbalar orqali paydo bo'lgandi. Oktyabr oyi o'rtalarida Shimoliy Koreyalik harbiylar Ukrainaga chegaradosh Rossiya viloyatlarida ko'rinish bera boshladi. O'sha paytda Ukraina Ukrayin rasmiylari Rossiyaga 11 mingdan ortiq Shimoliy Koreya askari kelib joylashganini aytgandi. Rossiyani Pxenyandan qo'shin so'rashga majbur qilgan sabablar aniq emas. Ba'zi ekspertlarning fikricha, Vladimir Putin bu orqali yangi safarbarlik e'lon qilish yoki harbiy xizmatga chaqirilgan askarlarni urushga jo'natishdan qochgan bo'lishi mumkin. G'arb rasmiylari buni Rossiya zaiflashayotganining bir belgisi sifatida ko'rmoqda. G'arb hisob-kitoblariga ko'ra, 2022 yil fevraldan beri Rossiyaning yo'qotishlari, o'lganlar va yaralanganlar bilan qo'shib hisoblaganda 700 mingdan oshadi. Bu shuni anglatadiki, Putin ko'pchilik o'ylaganidan ham yomon ahvolda. U Shimoliy Koreyadan qurol-yarog va boshqa harbiy resurslar so'rab yalinishga majbur bo'ldi, deya ta'kidlagan AQSh sobiq mudofaa vaziri Lloyd Osten. Ukraina razvedkasi Shimoliy Koreya askarlari Kursk viloyatiga yuborilayotgani haqida oldindan ogohlantirgan edi. Ukraina armiyasi 2024 yil avgustida kutilmaganda Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirgan edi. Kursk operatsiyasida Ukraina qo'shinlari 1300 kvadrat kilometr hududni egallagandi. Bu 2-chi jahon urushidan beri Rossiya hududiga amalga oshirilgan eng yirik harbiy intervensiya bo'ldi. Rossiya armiyasi dastlab Kursda Ukraina qo'shinlariga jiddiy qarshilik ko'rsata olmadi. Bu esa mahalliy aholining keskin noroziliklariga sabab bo'ldi. Biroq vaqt o'tishi bilan Rossiya qo'mondonligi qo'shinlarini qayta joylashtirib, Ukraina armiyasini bosib olingan hududlarning yarmidan chiqardi. Shimoliy Koreya askarlari oktyabr oyida Kursk frontiga joylashtirildi. Noyabr oyida esa Ukraina qo'shinlari ular bilan ilk bor to'qnash keldi. Yangi yil bayramidan keyin Ukraina armiyasi Kursk viloyatida yangi hujum boshlab, Shimoliy Koreya kuchlarini chekinishga majbur qildi. Ba'zi harbiy tahlilchilar Ukraina ehtimoliy tinchlik muzokaralari oldidan strategik ustunlikni erishish uchun Kurskga yurish qilganini aytgan. Ukraina qo'shinlari Kurskdagi operatsiya davomida bir necha Shimoliy Koreyalik askarlarini asirga oldi. Ular vzvod va rotalar tarkibida sovet taktikasi bo'yicha guruh-guruh bo'lib harakatlanadi. Ularning asosiy ustunligi son jihatdan ko'pligida. Qolaversa, ular juda jasur. Bu albatta biz uchun muammo, deya ta'kidlagan Aleksandr Sirskiy o'tgan oy intervyusida. Sirskiy Kursga joylashtirilgan 11-12 ming Shimoliy Koreyalik askarlardan yarmi halok bo'lgani yoki yaralanganini qo'shimcha qilgan. Ukraina rasmiylarining da'volarini mustaqil manbalardan tasdiqlash qiyin bo'lsa-da, Janubiy Koreya razvedkasi va AQSh ma'muriyati ham Shimoliy Koreya qo'shinlari katta yo'qotishlarga uchraganini tasdiqlashgan. Shimoliy Koreya razvedkasi dekabr oyida kamida 1000 Janubiy Koreya razvedkasi dekabr oyida kamida 1100 Shimoliy Koreya askari halok bo'lgan yoki yaralangani haqida xabar qilgan edi. Oq uy tomonidan 27 dekabrda e'lon qilingan bayonotda birgina so'nggi haftaning o'zida 1000dan ortiq Shimoliy Koreyalik askari halok bo'lganini tasdiqlagan. Shimoliy Koreya razvedkasi Janubiy Koreya razvedkasi 13 yanvar kuni yangi hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra 200 nafar Shimoliy Koreyalik askar halok bo'lgani, 2700 nafar esa jarohatlangan. Shimoliy Koreya qo'shinlarining frontdan chekinishi Ukraina hujumlarining samaradorligini anglatadi. Biroq har qanday jang maydonida qo'shinlarni rotatsiya qilish tabiiy hisoblanadi. Odatda rotatsiya qoldan toygan bo'linmalarni almashtirish, katta yo'qotishga uchragan bo'linmalarni to'ldirish hamda o'q-dori va qurol aslaha jamg'arish zarurati bilan bog'liq. Shundan kelib chiqadiki, Shimoliy Koreya askarlari jang maydonidan olib chiqilgan, ularning butunlay chekinishini anglatmasligi ham mumkin. Biroq agar yo'qotishlar haqiqatan ham katta bo'lsa, bu Rossiya va Shimoliy Koreya harbiy hamkorligiga jiddiy zarba bo'lishi aniq. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban, agar Yevropa Ittifoqi Rossiya gazining Ukraina orqali tranzitini qayta tiklashga yordam bermasa, Budapesht Rossiyaga qarshi sanksiyalarning muddatini uzaytirishga veto qo'yishini ma'lum qildi. Orban mahalliy radiolardan biriga bergan intervyusida gaz narxi oshishiga sabab bo'lgan Ukraina orqali gaz tranzitini to'xtatishini qabul qilib bo'lmas deb atadi.
Ukraina Rossiya gazini o'z hududi orqali Markaziy Yevropaga o'tkazishni xohlamayotgani tufayli gaz narxi ko'tarilmoqda. Bu esa yoqilg'i va boshqa barcha mahsulotlarning qimmatlashishiga sabab bo'lmoqda. Bu qabul qilib bo'lmaydigan holat. Bizda boshqa yo'l yo'q. Agar vaziyat o'zgarmasa, sanksiyalarni bekor qilamiz. Buni juda jiddiy va qat'iy ravishda bildirdik. Bitta mamlakat buni amalga oshira oladi. Sanksiyalar har 6 oyda yangilanadi. Agar kelishilgan talablar bajarilmasa, biz sanksiyalarni uzaytirish masalasini to'xtatish bilan cheklanib qolmaymiz, balki ularni butunlay bekor qilamiz. Agar Yevrokomissiya kelishilgan shartlarni bajarmasa, sanksiyalar tugaydi.
Rossiya gazini Ukraina orqali Markaziy Yevropaga yetkazib berish bo'yicha tranzit shartnomasi muddati joriy yilning 1-yanvarida tugadi. Kiyev Rossiya bilan kelishuvni uzaytirishdan bosh tortgan. Budapest energetika xavfsizligi bo'yicha deklaratsiya evaziga sanksiyalarni uzaytirishga qo'ygan taqiqni olib tashladi. Ukraina xalqaro majburiyatlaridan kelib chiqqan holda Ukraina orqali Yevropaga gaz tranzitini davom ettirish bo'yicha muzokaralar olib borishga tayyormiz. Yevropa komissiyasi bu masalada Vengriya va Slovakiya bilan ham hamkorlik qilishga tayyor deya bayonot berdi. Hozircha Yevropa komissiyasi Orbanning bayonotiga munosabat bildirgani yo'q. Yevropa ittifoqi sanksiyalarni har 6 oyda yangilab boradi va bu uchun barcha a'zo davlatlarning yakdil roziligi talab etiladi. Agarda Vengriya veto qo'yadigan bo'lsa, bu jarayonga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Tarixchi olim mustaqillik deklaratsiyasiga eng ko'p Islom Karimov qarshi chiqqanini bildirdi. Chegaradagi g'isht ko'prik maskani iyun oyigacha yopiladi. Qirg'iziston O'zbekiston daxil xorijiga chorva sotishni to'xtatdi. Mirziyoyev rasmiy tashrif bilan Malayziyaga boradi. Rossiya Turkiyada dollar ofshori barpo qilishga uringani ma'lum bo'ldi. Isroil Suriya chegarasida istihkomlar qurmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Surxondaryo viloyati hokimi o'zining o'rinbosarlari hamda shahar va tuman hokimlarini mukofotlash uchun 661 million so'm ajratdi. Bu holat jamoatchilik e'tirozlariga sabab bo'lgach, hokimlik farmoyish bekor qilingani, mablag'lar esa kambag'allikdan farovonlik sari deyataluvchi dasturga yo'naltirilganini ma'lum qildi.
Ijtimoiy tarmoqlar orqali Surxondaryo viloyati hokimining o'rinbosarlari hamda shahar va tumanlar hokimlarini rag'batlantirish to'g'risida qabul qilingan 2025-yil 20-yanvardagi 12.80F25 sonli farmoyishi yuzasidan turli postlar e'lon qilindi. Mazkur farmoyish qayta ko'rib chiqilib, bekor qilingan. Mablag'lar kambag'allikdan farovonlik sari dasturiga yo'naltirilishi belgilanmoqda.
100 marta aytdim hokimlarga, 100 marta birontang shug'ullanmaysan, tomoshabinsan. Prezidentimiz topshiriq berdi, bildi mana shunday vaziyatligini. Nimaga hamma borib qattiq shug'ullanmaysan?
Hokim Ulug'bek Qosimovning 20-yanvarda imzolagan farmoyishi iqaror uz rasmiy portalida e'lon qilingan edi. Hujjatda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan viloyat hokimining 7 nafar o'rinbosarini rag'batlantirish uchun 201 million 250 ming viloyat hokimining oila va xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'ini rag'batlantirish uchun 28 million 750 ming. Shuningdek, Termiz va tumanlar hokimlarini rag'batlantirish uchun esa 431 million 250 ming so'm ajratish ko'zda tutilgan edi. Qonunchilikka muvofiq ushbu farmoyish byudjet taqsimotiga doir bo'lgani bois ochiq ko'rinib turish shart edi. Hokimlarga pul mukofot sifatida ajratilishi tarmoqda norozilikni keltirib chiqargach, hokim farmoyishi hukumat portalida g'oyib bo'ldi. Qiziq jihati, rag'batlantirishga shuncha mablag' ajratgan hokimlikning 12 ta ijro hujjatlari bo'yicha jami 48 million 795 ming so'm qarzdorligi mavjudligi va ayrimlari bir necha yillardan buyon to'lanmay kelinayotganini ham ko'rish mumkin. 2024-yilda viloyatda mahalliy byudjet daromadlari 3 trillion so'mni, xarajatlari esa qariyb 5 trillion so'mni, defitsit 1.8 trillion so'mni tashkil etgan.
Kerak bo'lsa olaversin. Men nima ekindi, o'ylama.
Nima qilyapsiz, bola ne'mat? Shohni ishga aralashma. Davlat tashalan qolmaydi. Qolaveringlar. Qolaveringlar.
Biz ko'p go'sht yotgan zamonda 2.5 million maosh 5 ta farzandi bilan bir oilaga yetayotgan davrda, ko'p gaz yoqayotgan davrimizda 8-10 million maosh olayotganlar o'sha amaldorlar, qo'shimchasiga yana mukofot puli olish shaxsan men uchun adolatdan emas. Bugungi kunda O'zbekistonda mukofot puliga loyiq bo'lgan 2 ta kasb bor. Bu birinchisi o'qituvchilar va ikkinchisi shifokorlar. Undan uyog'iga mukofot pulini hojat yo'q. Chunki ular 8-10 milliondan yuqori maosh olmoqda o'sha viloyat hokimligidagi amaldorlar. Shunday ekan 2-3 million oylik olib, oilasini boqayotgan o'qituvchilarni o'rnak olib, o'sha 8-10 millioniga shukr qilib, xalqni rozi qilsa, aniqcha bu adolatdan bo'ladi. Lekin o'zlariga o'zlari mukofot puli olish, yana bir narsalar qilish to'g'risi bu ozgina vijdon bo'lishi kerak.
Surxondaryo viloyat hokimi farmoyish bilan o'zining 7 nafar o'rinbosari va tuman hokimlarini 14 yanvar vatan himoyachilari kuni bilan har birini 28 million 750 ming so'mdan mukofotlabdi. Ya'ni bu dollarda 2200 17 dollar degani. Biroq mukofot artık kambag'allik chegarasi bitta odam olayotgan mana shu 48 dollardan yuqori olsang sen kambag'almassan deyapti bular. Mukofoti 2200 17 dollar bo'lsa. Yaxshi ham ijtimoiy tarmoqlarda chiqqani. Agar ijtimoiy tarmoqlarga chiqib e'tirozlar bildirilmaganda edi, bu mablag'larni olardi, farmoyishni bekor qilibdi.
Ismoil Usmonov 1995-2002 yillarda Navoiy viloyati Konimix tumaniga hokimlik qilgan. 2003-2004 yillarda Navoiy viloyati hokimining muavini lavozimida ishlagan. U Toshkent viloyati hokimi o'rinbosari ham bo'lgan bir muddat. Hozir u AQShda yashaydi. Usmonovning aytishicha, hokimlarda byudjet mablag'larini mukofotlash uchun sarflashga vakolat yo'q.
Umuman mudaxala olganda hokimlarni viloyat hokimining muavinlariga shunaqa mukofot berish maqsadga muvofiq emas. Bugungi kunda viloyatdagi ahvolni qarab turib, uni ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi juda og'ir ahvoldaku. Viloyati byudjeti defitsitda. Biz bilamiz, respublikada 35 milliard dollar bugun chetdan qarz olib yopyapti. Mana shu hammasi bizni iqtisodiy ahvolimizni nochor ekanini ko'rsatib turibdi. Shunga qaramasdan bugun biz ko'ryapmiz, hammani barobar mukofotlash. Bu yerda bunday deganda oddiy maktabda ishlaydigan byudjet tashkilotlari, maktab o'qituvchilari, bolnitsada ishlaydiganlar va boshqa byudjet xodimlari umuman pul ololmay yurganda, paxtaga, g'allaga pul to'lamay turgan paytda hammasiga barobar mukofot berish menimcha noto'g'ri ham, o'zicha xiyonat.
Terimchiga Spark, Nexia, fermerga Gentra, endigi navbat suvchiga. Andijonda qishloq xo'jaligi mehnatkashlari rag'batlantirilishi davom etmoqda.
Ozodlik ixtiyorida O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham hokim muavinlar va tuman hamda shahar hokimlariga shuncha miqdorda mukofot puli berilganiga oid ma'lumot yo'q. Lekin hokimlar o'zlariga va muavinlariga mukofot puli chiqarib bergani bilan bog'liq janjallar bundan oldin ham bo'lgan. Avvalroq Toshkent shahrining Yashnobod tumani hokimi Baxtiyor Rahmonqulov o'z sektorini eng tashabbuskor sektor nominatsiyasi g'olibi deb e'lon qilgani va sektor rahbari sifatida mahalliy byudjetning orttirib bajarilgan hisobidan o'zini o'zi taqdirlab 61 million 785 ming so'm ajratgani xabar qilingan edi.
Yashnobod hokimi o'zini 61 million 875 ming so'm bilan mukofotlabdi. Bu dollar hisobida 4770 dollar degan. Kambag'allik chegarasini qarangki, 48 dollar qilib o'rnatib qo'yish.
O'tgan oy Muborak tumani hokimi birinchi o'rinbosariga bir kunda 29 million so'mga yaqin mukofot puli chiqarilgani, bundan oldin esa 2023 yilda yaxshi ko'rsatkichi uchun 14 million 575 ming so'm, keyin esa Konstitutsiya bayramini bahona qilib faqat o'ziga 2 oylik ish haqqi miqdorida 14 million so'm rag'bat puli olgani haqida tarmoqda shov-shuv bo'lgandi.
Bir kunda unga qaysi ko'rsatgan karomati uchun 29 million so'mga yaqin mukofot puli berilyapti. Oddiy ishchilar bayram puli nimaligini bilmaydi. Boshqa tashkilotlar olgan kartoshka puli ham berilmadi. Hokimiyatning qolgan xodimlari o'g'aymi?
3 yil avval Toshkentning Sergeli tumani hokimi o'ziga 35 million so'mlik mukofot puli yozgani haqida ham xabarlar o'rtaga chiqqandi. Sergeli tumanining o'sha paytdagi hokimi Elbek Shukurov Alter Ego loyihasiga bergan intervyusida tuman hokimlarining oylik maoshi 5 milliondan 6 million so'mgacha bo'lishi mumkinligi, bundan tashqari u o'ziga xodimlari bilan bir xil miqdorda rag'bat puli ajratilishini ham aytib o'tgandi.
Сколько получается, если не секрет?
Ну, выходит с учетом премии где-то от 5 до 6 миллионов.
Ma'lum bir mablag' bo'ladi. Agar siz bu byudjetni amalga oshirsangiz, hisobingizda qanchadir miqdorda mablag' paydo bo'ladi. Ulardan ma'lum miqdorni ehtiyojlarga yo'naltira olasiz. Ya'ni o'zingiz uni taqsimlashingiz mumkin. Oladi. Ish haqi miqdori bir xil, lekin tumanlar hokimlari o'z xodimlariga o'zlari bajargan byudjetiga qarab rag'bat pullarini belgilash huquqiga ega.
Какую-то часть ты направляешь, допустим, на нужды, то есть сам имеешь право их распределять. Где-то я даю премию, ну, честно.
Себе на... вы сами премию выписываете?
Одинаково, как другим сотрудникам.
Собак хокима у узыга башка ходымлар билан бір хил премия пулы ажыратылышыны хам кошымча кылган.
Не поймут меня. То есть, если я буду... премию себе не писать, то все будет...
Агар узымге рахбат пулыны язмасам, унге иш хақы керек емас, кимдир унге пул алып кір берады деп ойлаш анық. Купрах языш адалаттан емас, чунки улар менден кам ишламасликларыны көрэман. Шының үчін ортача премия язылады. Кайсыдыр хадымларымның премиясы менікіден хам көп болады. Мен узым белгілейман. Ularning orasida haqiqatda ko'proq ishlab, o'zini ko'rsatganlar bo'ladi.
У них будет премия больше.
Biz juda katta o'rganyapmiz shu haftada.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishlarida moddiy rag'bat poraxo'rlikni oldini olishga hissa qo'shishi, amaldorlar moddiy tomondan to'q bo'lsa korrupsiyaga yo'l qo'yishi ancha kamayishini aytgan. Biroq tarmoqdagi aksar muhokamalarning asosiy e'tibori byudjet pullarini o'z muvofiqlariga mukofot sifatida tarqatishga hokimlar qanchalik vakolatli ekaniga qaratilgan. Shuningdek, rag'batlantirishga taklif qilinayotgan mablag'larni ish o'rinlari yaratish, muhtoj insonlarning sharoitini yaxshilashga yo'naltirish zarurligini ham ta'kidlaganlar ham bo'ldi.
Hokim bu.
Ha,
bit binoyday qurish ekansiz-ku. Agar hamma shunday ishlaganda premiya berib bankrot bo'lardi.
Shodmon. Agar o'g'irlik qilmasdan ishlansa-chi, premiyaga ham pul yetadi. Kamroq gapirib, ko'proq ishlash kerak. Tushundingmi, Shodman? Bor ishing qil.
Viloyatning byudjetini viloyat deputatlar tasdiqlaydi-ku. Byudjetga to'g'ridan-to'g'ri qo'lni solib, bu yoqqa beraman, bu yoqqa beraman deyish haqqi yo'q. Viloyat hokimining haqqi yo'q. Bir tenga ham haliga narushat qilish haqqi yo'q. Uni o'zining maoshi ham, xodimlarining maoshi ham byudjetda belgilanadi. Assalom.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi statistikasiga ko'ra, o'tgan yili mansabdorlarning korrupsiya jinoyati davlat xazinasiga 3 trillion 608 milliard so'm miqdorida zarar yetkazgan. 2024 yilda korrupsiya, xizmat lavozimini suiiste'mol qilish, talon-torojlik kabi 3821 jinoyat ishi qo'zg'atilib, 4906 nafar mansabdor shaxs javobgarlikka tortildi. Bu ko'rsatkich 2023 yildagiga nisbatan ko'paygan, ya'ni 2023 yilda 3412 nafar mansabdorga jinoyat ishi ochilgan bo'lsa, 2024 yilda bu ko'rsatkich 3570 tani tashkil etgan. Shularning 4425 nafari tuman miqyosidagi xodimlar bo'lgan.
Hokimdan tortib vazir, prezidentgacha bu byudjet mablag'larini xalq, korxonalar soliqdan to'lab tashkil topayotgan bu byudjet xalq mablag'larini o'zining xususiy mablag'i, cho'ntagidagi mablag'i otasining mulkiday qarashadi. Va istagan yo'nalishda hech kimdan so'ramay, hech kimga hisobot bermay, pul egalarini haq-huquqlarini umuman mensimay, paymol qilgan holda istagan tomoniga sarflashadi.
Shu boshida ozodlik vazir va hokimlarga davlat tomonidan dam olish uyushtirilgan haqida xabar bergan edi. Hujjatda bosh vazir hukumat amaldorlari va hokimlarning 2-12 yanvar kunlari Bo'stonliqdagi Tsivarsoy sihatgohida maroqli dam olishi borasida astoydil g'amxo'rlik ko'rsatganini ko'rish mumkin. Davlat darajasida tashkil etilgan bu dam olishning hammasi davlat hisobidan. Tahlilchilar fikricha hokimlar va boshqa ijro hokimiyati vakillari aynan parlament kuchi, hisobdorlik hissi, nazorat va shaffoflik yo'qligidan soliq to'lovchilar pullarini tejash, samarali sarflash borasida qayg'urmaydilar.
Muammolar juda ham ko'p o'rtada. Men shu muammolarni biz shu muammolarni yechishga harakat qilyapmiz va yechyapmiz ham. Shu
hokimlarga xudo qo'yib qo'ygan, xudo qilib bugun. Qayoqqa bersa, qayoqqa nima qilsa beradi, ana unga berdim, mana unga berdim. Qani prezident Mirziyoyevning haligi uslubi. Haqqi yo'q onda qilishga bilan hokimi. Ana viloyatda deputatlari bilan saralasovat qilish kerak. Buni hammasi tashlangan byudjet. Agar byudjetingiz professional bo'lib oshib-toshib ketayotgan bo'lsa, unda ayting, mana byudjetimda shuncha ko'p daromad keldi bugun. Mana shuning hisobidan. Ha, bugun oylik berolmayapsiz-ku, paxtakorlaringizga pullar berolmayapsiz. Klasterlaringizdan. Ular soliq to'layapti. Qayerdan keladi byudjet? Yo'q, viloyatlar asosan ishi qishloq xo'jaligi. Qishloq xo'jaliklar sohasi dabdala bugun. Dabdala. Mana shu qaramasa, hamma viloyat hokimlari, tuman hokimlari bor davolib keldi. Endi haliga mukofot berish kerak.
O'tgan yil o'zida mana birinchi marta O'zbekiston tarixida
albatta Shavkat Mirziyoyev davriga kelib, mintaqaviy yalpi ichki mahsulot tushunchasi paydo bo'ldi va soliq tushumlarining bir qismi viloyatlar byudjetlariga qoldirilishi aytildi. Mahalliy byudjetlar ijro hokimiyatidan mustaqil bo'lmagan mahalliy kengashlar timsolida to'liq hokimlar tomonidan nazorat qilinadi. Hokimlar esa byudjet mablag'larini sarflash bo'yicha yangi tashabbuslarga qo'l urmoqda. Ulardan ayrimlari ijtimoiy tarmoqlarda kulgi ham qilindi.
Hey, hokim bo'laman degan tiling qursin shukr. Tinchkina qiraqirib yurarmisanmi?
Kamida 3 viloyat hokimi semizlikdan qutulgan, yugurgan, mahallasidagi oilalar ajralishiga yo'l qo'ymagan odamlarga millionlab so'm mukofot berishni va'da qildi. Jumladan Farg'ona viloyati hokimi Xayrulloh Bozorov ortiqcha vazndan xalos bo'lgan amaldor va fuqarolarga yo'qotilgan har bir kilo vazn uchun 500 ming so'mdan berilishini va'da qildi.
5 kilodan boshlab 1 yil davomida 10 kilo 15 kilogacha agar vaznini tashlasa, semizlikni tashlasa biz unga pul mukofoti beramiz. Tasavvur qiling.
Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov aholini piyoda yurishga unday olgan mansabdorlarni Dubayga sayohatga jo'natib yuborishni ham va'da qildi.
Bizning muhtaram prezidentimiz aytganlar, sizlar bizadi oltin kadrlar zaxirasida turgan odam.
Qashqadaryoga yangi hokim bo'lib kelgan Murodjon Azimov mahallasida ajrashishlarga yo'l qo'ymagan raislarga 10 million so'mgacha mukofot va'da qildi. Bir vaqtning o'zida jamoatchilikda hokimlarda byudjet pullarini bu tarzda taqsimlashga qanchalik vakolat bor degan savol paydo bo'lgan. O'zbekistonda hokimlarning bunday shov-shuvli xatti-harakatlari xususan manbai ochiqlanmagan saxovat peshaligi avvallari ham kuzatilgan.
Viloyat hokimligi nomidan qolarsa butun Andijon xalqi nomidan ikkalasiga bizdan spark beramiz.
Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning koronavirus muammosiga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot brifingiga borgan jurnalistlarga 5 million so'mdan hokim hadya sifatida tarqatganini eslash joiz. Mahalliy hokimlar bu kabi mablag'lar ko'pincha byudjetning qo'shimcha mablag'lari yoki byudjetdan tashqari mablag'lardan ajratilishini aytib kelishadi. Ammo aholining elektr, gaz, yo'l va ichimlik suvi kabi muammolarini hal qilmayotgan mahalliy hokimiyatlarda bu mablag'lar qayerdan shakllanayotgani ochiqlanmaydi. Vazirlik, idora va mahalliy hokimliklar o'z byudjetlaridan murojinlar uchun qimmatbaho xizmat mashinalarini sotib olishda davom etmoqda.
Bu hokimiyat prezident Mirziyoyev boshliq umuman o'zlarini xalqdan ajratib qo'ydi. Ular bir tabaqa katta xalqi nima? Xo'jayinlarga odamlar, qolgani qul. Ularni pulni hech kim so'ramaydi ham. Qishloq xo'jalik xodimlari qanaqa yashayapsiz deb so'rayotgan bu hokimni ko'rmadim men. Tekshirib ko'ringlar shamasalaring. Hamma viloyatda, hamma tumanlarda paxtaning g'allani pulni olmay yig'lab yurgan bugun dehqonlarni ko'rasiz. Qanaqa haqiqat? Shuning shunday bo'lib turganda hokimlarni, hokim bo'g'larni premiya olish haqqi bormi? Haqqi yo'q. Shunday deb o'ylayman.
O'zbekistonda davlat amaldorlarining daromadi jamoatchilikka rasman e'lon qilinmaydi va soliq to'lovchilar mansabdor shaxslarning mulk haqida hech narsa bilmaydi. Ularning qimmatbaho mashinalari, uylari va nufuzli hududlarda xonadonlarga, dachalarga ega bo'lib, ularning ishining shaffofligi va mansabdorlik vakolatlarini suiiste'mol qilishi borasida savollar tug'diradi.
Mamlakatning tashqi umumiy qarzi mana ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda aytilayaptiki, 62 milliard dollardan oshib ketgan. Byudjet taqchilligi 50 trillion so'm tashkil etyapti. Bizning hokimlar, vazirlarning yangi yilda bu hordiq chiqarib dam olishi uchun byudjetdan vazirlar mahkamasining qarori Ne imzalagan bosh vazirning Abdulla Oripovning imzosi bilan 60 milliard so'm ajratilib. Bu degani dollarda 4 milliard 626 ming dollarni tashkil etadi degan. Agar bu 4 milliard 626 ming dollarga taqqoslasak, qarang. O'tgan yili 2-chi va undan keyingi tug'ilgan farzandlar uchun suyunchi pulini bekor qilishdi. Suyunchi puli 812 ming so'm. Agar olsa shuni ham albatta. Ya'ni bu degani 62 dollar degan. Agar mana shu 4 milliard 626 ming dollarni agar tug'iladigan farzandlarga go'daklarimizga suyunchi qilib puli qilib bersa, mana shu 812 mingdan. Bu degani 73900 chaqaloqning suyunchi puliga teng degani. Yoki mana pensionerlar, stajyorlarning eng kam pensiyasi 745 ming so'mni tashkil etadi. Pensiyasi borlar 920 ming so'mni tashkil etadi. Qaysi kuni Namanganlik bir o'qituvchi yozayapti, men umr bo'yi o'qituvchi bo'lib ishladim. 960 ming so'm bilan pensiya nafaqaga chiqdim, lekin shu pensiyamni ham bu qanaqasi mip ushlab qolayapti deb prezidentga va bosh prokurorga murojaatnoma yozibdi. Abaxir bu hokim vazirlarni dam olishi uchun byudjetdan ajratilgan 4 milliard 626 ming dollarni mana shu pensioner degani bu 65 155 nafar pensionerning pensionerlarning bir oylik pensiyasiga teng degan. Yoki mana kambag'allik chegarasi qilib bular eng kam iste'mol xarajatlari, ya'ni minimum iste'mol xarajatlarini belgilagan. Mandagi ma'lumot bu 2024 yilning 1 may holatida kambag'allik chegarasi eng kam iste'mol xarajati 621 ming so'm degani. Mumkin undan keyin 10% ko'tarilgan bo'lsa, bir 700 mingga yaqinlashgandir. Endi bu degani mana shu 4 milliard 626 ming dollarni kambag'allarga mana shunday chegarasida kambag'allarga bersa, bu 96.375 kambag'allik bir oylik iste'mol xarajatiga teng degan.
O'zbekistonda davlat xizmatchilarining aktivlari va daromadlarini deklaratsiyalashning yo'lga qo'yilishi yildan yilga kechiktirib kelinmoqda.
O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ayni paytda davlat boshqaruvi va hokimiyat organlarining ayrim mansabdor shaxslari tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgani, tadbirkorlik subyektlarida ta'sischi yoki ulushga ega ekanini aniqlagan. Agentlik bergan ro'yxatda O'zbekiston Respublikasi energetika vazirining qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Umid Mamad Aminov ham bor. Mamad Aminov 7 mas'uliyati cheklangan jamiyat ta'sischisi, ularning 100% ulushi ham aynan vazir muomiliga tegishli ekan o'rtaga chiqqan. Bir MCJda ta'sischi deb ko'rsatilgan Umid Mamad Aminov yana birida ham ta'sischi ham direktor sifatida qayd etilgan. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tadbirkorlik bilan shug'ullangan deb hisoblayotgan yana bir mansabdor Toshkent shahri Mirobod tumani hokimi Anvar Sayfuddinovdir. Sayfuddinov 2023 yilning oktyabr oyida Toshkentning Mirobod tumani hokimi lavozimiga tayinlangan, unga qadar Yakkasaroy tumani hokimi lavozimida ishlagan. Tuman hokimi Anvar Sayfuddinovning MCJ ta'sischisi ekani 2023 yildagi ochiq ma'lumotlar portalida yozilgan. Unda toshni kesish, ishlov berish va pardozlash bilan shug'ullanadigan Sanico Group MCJ'ning 17% ulushi aynan Mirobod tumani hokimiga tegishli ekani yozilgan. Tadbirkorlik bilan shug'ullangan yana bir davlat xizmatchisi 2021 yilning 24 avgust kuni Andijon viloyati Bo'ston tumani hokimi sifatida ish boshlagan Sanobarxon Nosirovadir. Ochiq ma'lumotlarga ko'ra, hokima 2019 yilning 24 iyunida tashkil etilgan transport vositalari haydovchilarini tayyorlash bilan shug'ullanadigan Qorasuv Avtoschool MCJ'ning 9% ulushi bilan ta'sischi hisoblanadi. Yana bir tadbirkor amaldor qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariyasi rahbari Sherali Abdujabborovdir. Abdujabborov 2015 yil noyabr oyida tashkil etilgan O'z paxta sanoat eksport holding kompaniyasi va 2016 yilning boshlarida ta'sis etilgan Lions Fruit MCJ sohibi bo'lgan. Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariyasi rahbari yuqoridagi korxonalarning birida 100%, ikkinchisida 40% ulushga ega ta'sischi ekani va direktor hisoblanishi aytilgan.
Hozirgi kunda har ikki muassasa faoliyati to'xtatilgan. 2022-yilning iyun oyida Milliy antidoping agentligi rahbari etib tayinlangan Abdushukur Sodiqovning ham tadbirkorlik bilan shug'ullanishi aniqlangan. 2018-yildan yuqoridagi lavozimga tayinlanganiga qadar MOQ qoshidagi Respublika sport tibbiyoti ilmiy amaliy markazi direktori lavozimida ishlagan Sodiqov 2008-yilning iyul oyida ta'sis etilgan ixtisoslashgan do'konlarda motor yoqilg'isi chakana savdosi bilan shug'ullanadigan Perfect Patrol xususiy korxonasi va 1995-yilning noyabrida tashkil etilgan AliF xususiy korxonasi ta'sischisi va direktori hisoblanadi. Hozirgi kunda har ikkala korxonasi yopilgani aytilmoqda. O'zbek amaldorlarining daromadlari va mol-mulki haqidagi ma'lumotlarni e'lon qilish xalqaro institutlarning ham shartlaridan biri, biroq siyosiy iroda yo'qligi tufayli bu kechikib kelmoqda. Qo'shni Qirg'izistonda prezident Sadir Japarovning soliq deklaratsiyasi jamoatchilikka ochiqlandi. Unga ishonilsa, Japarov 2023-yilda 3 million qirg'iz so'mi, ya'ni 230 ming AQSh dollari miqdorida daromad qilgan. Qozog'istonda bosh vazir va uning o'rinbosarlari oyiga 2,5 million tanga, ya'ni 5 ming AQSh dollari atrofida, viloyatlar hokimlari esa 1 million 700 ming tanga, vazirlar 1,5 million tanga. Majlis deputatlari 1 million 300 ming tanga, senat deputatlari qariyb 1 million tanga, 4 ming 4,5 ming dollar maosh oladi. Tojikistonda esa davlat xizmatchilari bir necha yildan buyon tegishli idoralarga daromad va mulk deklaratsiyasini topshirib keladi, lekin ushbu ma'lumotlar jamoatchilikka ochiqlanmaydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizlar chaqirilganmi, o'lmaganmi?
Ha, biz chaqirdik. Pullaymi?
Yo'q, bepul xolos.
Bepulmi? Uncha yaxshi. Temikka boramiz.
Bo'ldi, tashakkurman. Abi, yaxshimisizlar?
Rahmat. Qo'qon shahrida ko'plab haydovchilar manziliga yeta olmay qolgan, favqulodda qiyin ahvolga tushib qolgan yo'lovchilarni bepul o'z manzillariga yetkazib qo'yadi.
Rostdan pul olmaymiz. Yo'q, xayolimizga ham kelmaydi ona narsa.
Qo'qon shahrida yo'lma-yo'l Qo'qon Telegram guruhi tashkil etilgan. Bu Telegram kanalda 25 mingdan ortiq a'zolar bor. Ularning aksariyati ko'ngilli volontyorlar. Ular guruh orqali o'zi borayotgan manzilga yo'lovchi bo'lsa, xabarlashib yo'l-yo'lakay olib ketadi.
Ochilganda gazlar yo'q edi. Hali odamlar juda qiynaldi-da. Mashinalar kam bo'ldi, avtobuslar kam bo'ldi. Shu paytda bu guruh ochilgan. Juda yaxshi o'tib turib, kirgan shu guruhga. Mana sizni hozir tashab qo'yapman, mana nimaga xinik kelyapsiz Navoiydan? Sizga bitta foydam tegyapti.
Ko'ngilli haydovchilar orasida turli kasb egalari va ayollar ham bor.
Men guvohi bo'lganman, hattoki ichki ishlar xodimining o'zi ham xolis xizmat qilishgan.
Ha, bu guruhda hamma kasb egasi bor.
Barcha kasb egalari bor.
Asosan yosh balandlar chiqadi. Yosh xotinlar, ayollar. Buning ayol kishiligim uchun
Qo'qonlik Shahboz Shukurjonov loyiha asoschisi. U bu Telegram guruhini 2023-yil dekabr oyida ko'ngilli do'stlari bilan birga tashkil qilgan. Uning aytishicha, yo'lma-yo'l Qo'qon Telegram guruhini hozirda adminlar jamoasi boshqarib boradi.
Bir vaqtlar avtobus yo'lga qo'yilgan, pulim qolmagan kuni bo'lgan. Bu endi atsa bo'lsa ham haqiqat. Shunga o'xshagan holatlardan ta'sirlangan biz adminlar, aksariyati shunaqa biz adminlar. Hozirda o'zlarining bizneslari bor, daromad topadigan manbalar bor. Hamma adminimiz ishli, men ham shular qatorida ishlayman.
Telegram guruhining o'ziga xos qat'iy qoidalari bor. Reklama joylashtirish, uzundan uzoq yozishmalar yozish mumkin emas. Guruh ertalab soat 7:00 da ochiladi va har tun 21:00 gacha ishlaydi. Faqat ayrim holatlarda jarayon davom etaverishi mumkin.
Ekstrenli holatda bo'lsa, panisaga borish kerak bo'lsa, biz imkon darajasida yo adminlarni o'zi boradi. adminlarda hammasida mashinasi bor. Yoki boshqa biron haydovchini tayinlab, borib yumushini hal qilib beramiz.
Qahramonimizning aytishicha, bu loyiha muvaffaqiyatli davom etayotgani uchun bu tashabbus O'zbekistonning turli hududlarida ham boshlangan.
Biz buna darajada o'ylandik, boshida o'ylamagan edik. Loyihadan katta o'tib ketdi. Hozirgi kunda yo'lma-yo'l Rishton, yo'lma-yo'l Buxoro, yo'lma-yo'l Samarqand, yo'lma-yo'l Marg'ilon o'zim sanab chiqdim. Men bitta narsani ko'proq targ'ibot qilardim. Bu proyekt insoniyatchilikni saqlash uchun ochilgan. Insoniylikni qanaqaligini ko'rsatish uchun.
Ko'paygami? Yepilmas.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.